nderuar dëgjuesi, mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Nuk është ende e sigurt nëse janë siguruar 80 votat e nevojshme për ratifikim në marrëveshjes së demarkacionit. Kosova dhe Shqipëria nga muaj i ardhshëm do të kenë pikë të përbashkët doganore. Pauza humanitare thirrur nga Rusia hyn në fuqi në enklavën e Gotas lindore në Siri. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles vazhdon sot dita e dytë e bisedimeve për çështje teknike midis Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Maja Kocijančić, zëdhënëse shefe së BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini ka njoftuar se të hënën është biseduar për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, përkatësisht për marrëveshjen për lëvizje të lirë, për atë për drejtësi dhe për menaxhimin e integruar të kufirit. Për sot është paralajmëruar se bisedimet do të trajtojnë çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, energjinë dhe urrën në Mitrovicë. Armpushimi i përditshëm 5 orësh i thirrur nga Rusia ka hyrë në fuqi në enklavën e Gotas lindore në Siri. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu ka thënë të hënën se presidenti Vladimir Putin ka urdhruar pauzë humanitare nga ora 9 deri në orën 2 pasdites sipas kohës lokale. Shoigu ka thënë se do të hapet edhe një korridor humanitar për t'ju mundësuar civilëve të largohen nga zona e luftimeve. Vendimi vjen pas një jave të bombardimeve intensive në Gotën Lindore, ku sipas aktivistëve kanë mbetur të vrarë mbi 500 njerëz. Gota Lindore është zona e fundit e madhe që ka mbetur nën kontrollin e rebeleve në Siri. Një zëdhënës i rebeleve tha se Moska po i detyron njerëzit të zhvendosen sepse në të kundërtën vriten. Rreth 400.000 njerëz jetojnë në këtë enklave, cila është në rrethim qysh në vitin 2013. Mbreti Salman i Arabisë Saudite zëvendësoi udhëheqësit e forcave toksore dhe të mbrojtjes ajrore. Lajmi u publikua nga agjencia zyrtare e lajmeve Saudi Press, por nuk u dhanë detaje për shkarkimet. Ato vijnë në kohën ku lufta në Jemen, ku Arabia Saudite po udhëheq një koalicion kundër rebeleve, po i afrohet fundi të vitit të tretë. Princi saudit i kurorës Muhammed bin Salman, i cili është edhe ministri i mbrojtjes, besohet se qëndron pas ndryshimeve të fundit në këtë vend. Vitin kaluar dhjetra figurat të shquara saudite, përfshirë princa, ministra dhe miliarder, janë arrestuar nën akuzat për korrupsion dhe shpërdorim të pushtetit. Shtetet e Bashkuara do të kapërcejnë Rusin duke u bërë prodhuesi më i madh i naftës në botë më së largu në vitin 2019 të Agjencia Ndërkombëtare për Energji. Drejtori ekzekutiv i kësaj agjencie, Fatih Birol, tha në një ngjarje në Tokio se SBA do të jetë prodhuesi numër 1 i naftës së papërpunuar definitivisht vitin ardhshëm, nëse jo këtë vit. Prodhimi i naftës së papërpunuar në SBA është rritur mbi 10 milion fuqi në ditë në fund të vitit të kaluar për herë të parë qysh në vitet 1970. Administrata Amerikane e Informacionit për Energjin tha në fillim të këtij muaji se prodhimi në SBA do të tejkalojë 11 milion fuqi naftë në ditë deri në fund të këtij viti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, tema e demarkacionit të kufirit mbetet ndër kryesorët një ditë para seancës parlamentare për këtë çështje. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, përditshme koeditore në këtë temë ka vënë dukje se epilogu i takimit të Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë do të jetë përcaktues në vendimin e listës serbe rreth votës së tyre në kuvend për demarkacionin me Malnezi. Burimet gazetës kanë thënë se partitë në pushtet presin që takimi të jetë produktiv në mënyrë që Beogradi tja përle e listë serbe për të ratifikuar marrëveshjen. Gazeta koeditore sekson se kërkesa e drejtashme e serbe ka qenë nisja angazhimeve për themelimin e asociacionit pavonesat më teme. Se demarkacioni mund të vinë agendë vetëm pasi të përmbushet kërkesa për asociacionin e komunave me shumicë serbe, kam paralajmëruar edhe zyrtar të listës serbe më njëherë pas nënshkrimit të deklaratës nga presidentët Thaçi e Vujanović, në çast deputeti kësaj partie Igor Simić, pa ti përmendur asociacionin së pari, ndërsa më vonë demarkacionin. Koaditore sekson se në qeverinë e Kosovës nuk kanë treguar nëse do të përmbushet kërkesa e listës serbe në këmbim të votës për demarkacionin, por zyra e kryeministrit Haradinaj ka sugjeruar që gazeta si referohet agjendës së takimit të radhës që u mbajt dje në Bruxelles, ku figuronte edhe asociacioni i komunave me shumicë serbe. Valona?
Po se në LSI e vlerësojnë analistët çështjen e votës së listës serbe për demarkacionin.
Nga përdismja e epoka e re, Valona veçojnë pikpamjet e politologut Belur Beqe, i cili ka vlerësuar se fati i marrëveshjes për ratifikimin e demarkacionit me Malinezi ka mbetur në duar të politikës së pamëshirshme që ka obsesion pushtetin. Beqe i thot se lista serbe mund të ndryshoj qëndrimin për demarkacionin, por si pas ti pasojat e ndryshimit të këti qëndrimi do tjenë të mëdha për Kosovën. Analisti politik Belur Beqe i ka thënë epokës së re se nëse lista serbe e voton demarkacionin, do të akuzoj atë me votimin për asociacionin e komunave me shumicë serbe, si pas marveshjes së Bruxellit e jo si pas mendimit të gjukatës kushtetuese të Kosovës, duke kërkuar komunat reja dhe duke kushtzuar transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës, edhe më pasaj, si pas Beqaj, do të kërkoj edhe poste të reja dhe ndryshime kushtetuese.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Ende mbetet e pasigurt nëse në kuvendin e Kosovës janë siguruar votat e nevojshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Xhavit Haliti, nën kryetari i kuvendit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se në rast se të gjithë deputetët e televizjes vetëvendosje dhe ata të listës serbe janë kundër ratifikimit, marrëveshja nuk do të kalojë. Ismail Kurteshi, deputet i lëvizjes vetëvendosje, thotë se qëndrimi zyrtar i këtij subjekti parlamentar është kundër marrëveshjes. Kronike Bekim Bislimi.
Ndonë se kuvendi Kosovës ka paralajmëruar për të mërkurën seans të jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, ende mbetet e paqartë nëse janë siguruar 80 votat e nevojshme në favor të kalimit të kësaj marrëveshje. Partitë shqiptare brenda koalicionit qeverisës në Kosovë, Partia Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe Alianca Kosova e Re kanë arritur pajtimin me partinë opozitare Lidhja Demokratike Kosovës për votimin në favor të ratifikimit të kësaj marrëveshje. Partia më e madhe opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, është shprehur kundër kësaj marrëveshje, ndërkohë që lista serbe partnere në koalicionin qeverisës, e cila ditë më parë po ashtu ka qenë kundër ratifikimit të marrëveshjes, nuk ka dhënë ndonjë përgjigje të qartë se cili do të jetë qëndrimi i saj ditën e mërkurë. Nën kryetari kuvendit të Kosovës, Xhavit Haliti, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për